U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons teks vanoggend gaan wees uit Lukas 4 daarvan af vers 1 en terwyl ons die plekie dan so gereed het, kom ons vra dat die Here vir ons ook hierdie deel sal oopbreek. Here Jesus, ons sê vir U dankie dat ons kan stil raak rondom U woord. Per oomblik ons kan afsny van 'n wêreld en alles daar buite. En ek wil vra dat U deur die Gees vir ons sal help dat ons aandag hier sal bepaal. Dit is so 'n belangrike onderwerp. Dit is so belangrik dat ons by U en van U sal leer as dit kom rondom versoekings. En daarom vra ek, Here, kom leer vir ons vanoggend. Maak ons hande sterk vir die stryd. Leer ons om onsself te klee met die wapenrusting, sodat ons op ons pos kan bly, toegerus vir elke geleentheid. Ons oë is op U gerig en ons vra, o Gees van God, kom breek U woord vir ons. Amen. Ons het nou stilgestaan by die eerste drie hoofstukke en duidelik dat Lukas vir ons leer uit hierdie gedeelte, soos hy dit die thema by mekaar sit oor die koningskap van Christus, dat hy die Messias is met al die mense en die voorspellings wat daar is, die engele wat gepraat het en met die mense wat hy gepraat het en opgeloop het tot waar ons laasweek net so 'n bietjie stilgestaan het gou by die geslagsregister wat ook bevestig het, hy is uit die stam van Dawid, hy is die Messias. Daarmee sluit ons 'n deel af, 'n tema eintlik af. En begin ons van hier af nou fokus op die bediening van ons Here Jesus Christus. En ek kan myself nie 'n beter plek dink om te begin as by Christus wat worstel met sonde. En dit vir ons gegee en vir ons geskrywe, want ons weet dat hierdie kruis van ons Here Jesus Christus is geanker in sonde. Dis waarom dit gaan. En dit mag ons nooit vergeet nie. Ek het gekom om te soek die en te red wat verlore is. Maar in hierdie gedeelte kom praat hy nie net oor sonde en daarna nie, maar ons kry 'n demonstrasie wat vir ons as kinders van die Here geweldig belangrik is. Goed, kom ons lees gou na die gedeeltetjie saam. So Lukas 4 daar vers 1, vol van die Heilige Gees, het die Here van die Jordaan af teruggekom en die Heilige Gees in die woestyn toegelei waar hy 40 dae lank deur die duiwel versoek is. Die hele tyd hy niks geëet het en so aan die einde daarvan honger was. Die duiwel sê toe vir hom, as u die seun van God is, sê vir die klip, hy moet brood word. Maar Jesus antwoord hom, daar is geskrywe, 'n mens leef nie net van brood nie. Daarna bring die duiwel by 'n hoogte en wys hom in die oog van al die koninkryke van die wêreld. Toe sê die duiwel hom aan hom, aan u sal ek al hierdie mag en majesteit gee, maar dit is aan my oorgegee, en ek gee dit vir wie ek wil. Dit sal alles aan u behoort, as u my net voor my buig en my aanbid. Daarop antwoord Jesus, daar staan geskrywe, die Here jou God moet jou aanbid en hom alleen dien. Hierna neem die duiwel hom na die Jerusalem toe, en laat hom op die hoogtepunt van die tempel staan, en hy sê, as u die seun van God is, spring hier af. Daar staan mos geskrywe, hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm en ook op hulle hande sal jou dra sodat jy nie jou voet teen 'n klip hoef sal stamp nie. Maar Jesus antwoord hom, daar is gesê, jy mag die Here jou God nie op 'n proef stel nie. Nadat die duiwel met al hierdie versoekings klaar was, het hy Jesus vir 'n tyd lank met rus gelaat. Kom ons hou hierdie gedeelte oop, ek wil graag so deur hom werk. Lukas is so gefokus op die messiaanse deel van Christus, maar as ons na hierdie gedeelte kyk, dan sien ek iets bietjie meer in 'n inkleding van die volmaaktheid van wie ons Christus is en dat hy die regte en die gepaste persoon is. Soos ek net gesê, sonde staan sentraal rondom die verlossing, die koms van ons Here Jesus Christus en die sterwe van ons Here Jesus Christus. Nou het hy net op die afstand daarvan gepraat nie. Hy het self betrokke geraak in hierdie stryd en die dinge waarmee ons besig is. Die worsteling wat ons het. Johannes skryf, hy sê, liewe kinders, moenie dat iemand julle mislei nie. Wie regverdig lewe is regverdig soos hy regverdig is. Wie aanhou sonde doen, behoort aan die duivel, want die duivel hou van die begin af met sondig. En die seun van die God het juist kom om die werk van die duivel tot nie te maak. En die besonder deel daarvan is, dat die Here nie net gekom het om die effek en die gevolge van die sonde dood te maak nie. En hierdie gedeelte wil ek vir die oggend net vir 'n oomblikie stilstaan en vir ons kyk, hoe het die Here Jesus Christus as mens sonde hanteer en versoeking hanteer by name. As kind van die Here is nie een van ons los daarvan nie. Almal van ons is onderwerp aan versoekings. Daar kom nie 'n tyd in jou lewe dat jy post-versoeking is nie. Dit beteken jy is dood. En jy is in die hemel. Dis al wat die duivel met jou klaar is. Daar is die een wat vir ons kan opstaan en sê, maar versoekings is nie meer vir my probleem nie. Ek is nou al baie jare een Christen. Ek is een predikant en ek is baie jare besig met die Bybel. En dit vang my nie meer nie. Dis net alleen. Ek lees so skertsend gewys. Ek het half tong die kies dat Martin Luther by een geleentheid ook so deur die versoeking van die duivel so kwaad geraak het van die duivel dat hy my in die inkpot gegooi het. So weet, dat jy so frustrasie het, die realiteit daarvan. En ek voel, man gaan net van my al weg, ek kan nie meer nie, hoe staan ek? Daar is te veel Christen in die tyd waar ons in lewe wat nie in rekening bly en rekening hou met die versoeking en die versoeker in hulle lewens nie en hulle geestelike lewens val. Maar as ek ernstig is oor die Here, as ek ernstig oor 'n lewe in hom, en dit beteken daaruit dat ek ernstig is oor sonde. Ek het nou gelees wat Johannes hier skryf. As ek reggemaak is, geregverdig is, reg voor die troon van God, dan is dit hoe ek wil lewe. Christus gesterwe aan die kruis en hy het vir my die posisie gegee van regverdig. Maar nou wil ek dit in die praktyk ook so doen, maar daar is 'n probleem. Ons het 'n opponent wat teen ons sal staan. Net so 'n paar aanmerkings voor ons aangaan na die gedeeltekie toe. Ek wil jou herinner aan dat die Bybel vir ons leer oor Christus dat hy sondeloos was. Ek onthou baie jare terug toen ek nog mooi jonk en sterk was, het ek gejom en daar was so laaitie wat saam my gejom het. Sy pa was 'n gereformeerde predikant. Ons so af en toe praat ons 'n bietjie, want ons is maar in dieselfde tyd daar. En by een geleentheid toe sê hy dinge wat my mond laat oophang het. Ek kan nie onthou waaroor ons eers gepraat het, ek onthou net sy antwoord. Hy sê, ja, maar Jesus was ook ons maar mens soos ons, hy was ook ons maar 'n sondaar. En wonder ek maar, joh, hoe kan jy dit dink en hoe kom jy die pastorie uit? Het sê eindelijk vir my meer van sy pa as van hom. Wat sê die Bybel? 2 Korintiërs 5. Christus was sonder sonde, maar God het in ons plek as 'n sondaar behandel. Hy is die plaasvervanger, een sonder vlek, die lam sonder gebrek. Sodat ons met ons eenheid deur Christus, deur God vrygespreek word. Petrus ook. Hy het geen sonde gedoen nie, en sy mond het daar nooit alleen gekom nie. Daar was nooit sonde in hom nie. Dit moet ons mooi besef. Een tweede ding wat belangrik is, dat versoeking kom nooit deur God nie. Hy kan nie, dis teenstrydig met sy wese. Die wese van versoeking is om jou te lei na ongehoorsaamheid toe. Kom, ek vraag gou vir julle definisie. Wat is die definisie van sonde? Wie kan vir my sê? Alles wat nie volkome aan God gehoorsaam is nie, is sonde. Dit mag dalk jou skok in jou definisie van wat sonde is. Niks te doen met moraliteit nie waar nie. Maar is belangrik om die definisie daarvan te verstaan, dan verstaan ek hoekom dit so ernstig is in die gedeelte, waarmee jy besig is in die gedeelte. Want dit gaan in wese om Christus ongehoorsaam te maak. Het gaan daar oor om jou ongehoorsaam te maak, jou oog veg te vat, jou fokus te laat verloor. En God kan nie en hy sal nooit versoek nie, want dit is nie sy persoon nie. God is heilig, 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 hy is rein, hy is geregtig. Jakobus sê dit onomwonde. iemand wat in versoeking kom en nooit sê ek word deur God versoek nie, want God kan nie verlei word nie en self verlei hy niemand nie. Dis die aard en die kenmerk van die duivel. Hy is die versoeker, is een van sy name wat aan hom toegedien word. Dis wie en wat hy is. Hy is 'n leenaar en is iemand wat probeer om jou geestelike lewe af te kry. En die oomblik toe jy ernstig raak oor die Here, toe raak hy ernstig oor jou ook. Daar's mense wat al gehoor het wat gesê, maar ek sonde het my nooit geplan nie, tot hy begin ernstig raak het oor die Here. Sê, nou begin hy goed my pla. Is goeie nuus. Dit beteken jy is uiteindelik in die stryd waar ons allemaal by staan. Gou nog 'n vraagie voor ons aangaan. Kom en geef hulle oomig, sê gou vir mekaar, antwoord gou die vraag by mekaar. Is dit moontlik dat die Here Jesus dalk sou geval het van een van hierdie versoekings? Hoekom probeer die duivel dan? Daar is teoloog wat dit sal sê en as mense wat dit sal sê, maar dit is baie kortsigtig, ne? En hulle vergeet iets. Ek wil aanhaal die teoloog, Wayne Grudem, if Jesus as a person have sinned, involving both his human and divine natures in sin, then God himself would have sinned and he would have ceased to be God. Ons mag nooit vergeet dat in sy aardse bestaan het hy baie dinge prysgegee van sy goddelikheid, maar hy is nog steeds God. So dit was nie vir onmoontlik om ooit te sondig nie. Hy was blootgestel in die ergste graad daaraan, was wat ek jy is. Maar hoekom dan? Die groot rede, denk ek, daarvoor was dat Christus ons kan wys dat hy in alle opsigte oorwinnaar oor die sonde is, nie net aan die kruis nie. Ook in die versoekings in 'n lewe wat gelei is daarin. Hy het gewys vir ons. So ons gaan vanoggend daarna kyk in die demonstrasie, maar die Here het vir my mos gemodelleer hoe ek moet sonde hanteer. Dis die wapenrusting in die praktyk wat ons hier sien. Toegepas deur ons Here Jesus Christus nog voor Paulus het opgeskryf het. En mense die duivel sal probeer. Of hy dink gaan slaag of nie, hy sal probeer. Die eerste arm het gesondig. Die eerste arm het geleef in 'n volmaakte tyd. Hy het onder die beste en die gesondste en die gemaklikste omstandighede het hy vir eers versoeking ingegee. Maar Christus die tweede Adam het gelewe in 'n wêreld vol sonde. En onder die moeilikste van moeilikste omstandighede. En die ergste van ergste versoekings. Terwyl hy doodhonger is en afgetakel is. Is hy versoek en hy het nie gesondig nie. Hier kom die tweede Adam en doen wat die eerste Adam nooit kon doen nie. En die eerste Adam het gesondig in die beste van omstandighede, die tweede Adam het oorwin in die slegste van omstandighede. Wat het gemaak dat hy 'n sukses hieroor het? En vanoggend voel ek daar's heeltemal te min tyd, want hierdie is eintlik 'n hele reeks wat mens moet hanteer, maar ek gaan dit maar net vinnig hanteer en noem. Waar lê die sukses van ons Here Jesus Christus? En dit is belangrik dat ons sal sien, dis die demonstrasie daarvan, daarom het ons geskrywe. Vers 1, vol van die Heilige Gees, het Jesus van die Jordaan af teruggekom. Vol, die woord daar, die drink van die Heilige Gees. Natuurlijk was Here altyd vol van die Heilige Gees, maar hy het gelewe daarin, hy het vir ons gedemonstreer, dat ons moet lewe daarin. Paulus skryf ook, en hy sê vir ons lewe deur die Gees, laat die Gees dan ook ons gedrag bepaal. Dis deel van kind van die Here wees, en dis waar my oorwinning begin. 'N lewe in hom, geborge in hom, 'n lewe geborge in sy Heilige Gees. Dis die belangrike punt. As ek deurdrink is van die Here, as ek deurdrink is van die Gees, dan da klaar die stryd oorwin. Maar vers 1 gaan aan, hy sê, en deur die Heilige Gees is hy na die woestyn toegelei, die woestyn waar hy gelei het, daai deel is 'n geweldige dorre plek, daar is net mooi niks, daar is nie 'n plant nie, daar is nie 'n dier nie, daar is niks nie, is geweldig bergachtig, baie ongelyk, droe, rechte woestyn. Maar hy is deur die Here soon toegelei. Dis die plek waar God omheen gevat het. Dis deel van die pad wat hy moes loop in die begin van sy bediening, om 40 dae lang deur die duivel versoek te word. So dit is nie net die drie aan die einde wat ons kry nie, daar is deur die bediening van ons Here Jesus Christus gewellige versoekings gewees. Ons lees nou net van drie, want dis drie typiese versoekings wat ons kry, natuurlik is daar baie meer. Ons sien die versoekings dwars deur sy lewe en ons sien dit veral in Getsemane net voor sy dood, die stryd wat hy moet voer, en nog steeds oorwinnaar. So as ons versoek word en ons praat oor versoekings met ons Here Jesus, is hy baie bekend daarmee, hy weet wat het is. Hy verstaan wat het is. Maar moet nie vir oomblik dink hy neem genoeg daarmee as ek net sommer ingeen nie. Ek het vir julle kon demonstreer wat het beteken om te oorwin. Korintiërs 10 skryf, daar is geen versoeking meer as wat een mens kan weerstaan wat jou oorval nie. God is getrou. Hy sal nie toelaat dat jou boeile kragte versoek word. As versoeking kom, sal ook jou uitkomst gee, so dat jy dit kan weerstaan. Daar is een tekst wat baie kinders van die Here baie dwars in die krop steek. Dit vat al my verskonings weg. Ek kan enige versoeking oorwin, want God het dit gesê, God het dit beloof. Hoekom gee ek aan versoeking? Wat is die waarheid? Kom, laat ek het hoor. Want ek wil. So pynlik as dit is om te hoor, is dit die waarheid. In Christus het ek die keuse. Die sondaar het dit nie. Dit is sy aarde, sy natuur, hy word versoek, sy vlees lei om, hy doen dit. Ek word versoek. En as ek ingees omdat ek het wil doen, dis die waarheid daarvan. Ek kan nie opstaan en sê dat ek kon dit nie weerstaan nie, ek kon nie oorwin nie. Want as of jy of die Here alleen haar. Daar is die nare waarheid hiervan. Vers 2, die hele tyd het hy niks geëet nie, so dat hy aan die einde daarvan honger was. Net 'n oomblike opmerking daarvan ook. Toe hy op sy swakste is, toe kom die ergste van die beproewings. Die duiwel weet wanneer ons afgetakel is. Of het nou fysisk is, of jy nou siek is, of het emosioneel is, of jy nou depressief is, dis juist wanneer hy aanslaag het. En moet nie dink as jy op jou sterfbed lê, en het gaan nie goed met jou nie, dat hy dit gaan sien as a rein en heilige plek, en hy gaan jou nie daar versoekie, ook daar is hy met sy volle mag bezig, om sy leens en sy versoekings te bring. As ek by die oop graf staan, en ek is stikkend oor 'n geliefde, ook daar is hy bezig, met sy leens, meedoenloos sonder einde, dis wie en wat hy is. En dis belangrik vir ons as kinders van die Here, om dit te weet, want as ek swak is, het ek die krag van die Here meer nodig nou. Want ek weet, as wanneer ek swak is, wat die ergste aanslag kom. En dis juist daar, wat ek die ergste aan die Here moet vashou. Hoe lyk hierdie versoekings? Daar is 'n patroon. En ek wil hierdie patroon voor ons hou ook. En voor ons het doen, onthou drie dinge. Nommer 1, onthou wie jy is in Christus. Ek is nuut gemaak, ek is vry gemaak. Ek behoort aan hom. Onthou wie jy is. Weet wat jou swakhede is. Dis belangrik. Dis belangrik vir 'n kind van die Here om te weet waar my sonde lê. En jy sal dit sien aan die lys van versoekings wat jou al gevolg het op die pad. Wat is die versoekings wat vir my maklik, waarvoor ek maklik val, wat vir my gereeld oor my pad kom? Die duiwel weet baie goed wat jou swakhede is. En as ek nie weet wat het is nie, gaan hy my elke keer, as ek een Engelse woord kan gebruik, blindside. Maar as ek weet, dit is het terrein waarop ek kan val, en makkelijk kan val, dan waak ek baie ernstig daaroor. En dan erken die aanslag. Leer om sy stem te ken. Die aard van sy stem het deur jare nog nooit verander nie. En dit is goed vir ons as kinders van die Here om te erken. Maar luister hier, hierdie gedagtes wat ek nou het, kom nie van hier af nie. Hierdie gedagtes hoort nie in my nie. En ek gaan dit nie langer mee duld nie. Raak ons slaaf daarvan. Hou op om onder hierdie vlag en die banier van die duiwelse se versoekings en se nederlaag te sit. En te dink maar ek is maar so. Nêrens in enige van my sonde weier ek om 'n tree in te gee en op te gee nie. Ek is 'n kind van die Here, ek is vrygemaak en ek sal die vryheid hê in elke deel van my lewe. Maak nie saak hoeveel keer ek voor die Here moet staan en die sonde bely nie. Here, die versoeking was daar en ek het weer geval. Maar ek weier om dit te aanvaar. Ek weier om naby te staan. Maak my sterk, maak my rein, maak my heilig, ook in die stukkie van my lewe. En hoe langer jy pad stap saam met die Here en hoe meer gerein en heilig ek my lewe raak, hoe meer daar spesifiek raak sy versoekings ook. Want hy weet waarom te op te fokus. En tot ons dood gaan daar altyd iets bly. Dis die realiteit. Hoe hanteer ek versoekings? Kom ons kyk na wat die Here gedoen het. Hier's drie tipiese versoekings wat kom. Dis nie al wat daar is nie, ons natuurlik 'n pletora van baie ander. Maar hier werk so goed. Hoekom verander dan iets wat goed werk nou? Dit werk goed nie net deur die eeue, deur mense, dit werk goed deur my ook. Al vir 55, 56 jaar. En dan kom jy nog dieselfde versoekings in aan. Partykeer val jy nog steeds daarvoor. Party meer subtiel, party is baie meer blaatant. Wat is die drie wat die Here hier gekry het? En is baie pertinent vir ons genoem. Kom ons begin die eerste een. Hy wil twyfel bring dat God omgee en dat God lief is vir hom. Vers 3. Die duivel sê toe, as u die seun van God is, natuurlik weet hy goed dat hy die seun van God is. Nee, die duivel het self gesê, u is die seun van God, hoe hy uitgejaag word. Hulle getuig dit geld. Maar kyk die woorde, die as, die twyfel. Hy weet goed wie hy is. As jy Christen is, as jy werklik ernstig is oor die Here, dis al daar wat jy moet begin en sê, wow, hierdie gedagtes is nie die regte gedagtes nie. Die as is die eerste leidraad dat die duivel besig is. In die tuin, Genesis 3, het God werklik gesê, twyfel. Twyfel is sy dominante, breedste terrein waarop hy werk. Met 'n kind van die Here. As jy werklik 'n Christen is, as die Here werklik lief is vir jou, as en hy gaan aan, hy laat jou twyfel of God werklik omgee. Veral as dit lank stil raak, ne? Hier is Jesus al vir 40 dae in die woestyn. Die Here het nie gesê, stuur die woestyn toe en onthou, jy gaan nie vir 40 dae kos kry nie. Hy sê, gaan woestyn toe. Weet nie wat die Vader van my beplan nie, maar hy is gehoorsaam, hy volg hom. En dag na dag is dan net niks. Die Israeliete het, toe hulle in die woestyn was, het die Here manna en kwartels gestuur. Die Here het hulle voorsien, maar het niks, en dit gaan niks. Gee God werklik om. Weet die Here wat my toestand is, waar ek is, wat aan die gang is. En julle sy stem hoor in dit alles. By die Here hier spesifiek sê vir hierdie klip dat moet brood word. Jy kan myself iets daaraan doen. Jy kan mos jou situasie verander. En in die handeling daarvan laat hy die Here Jesus bevraagteken of wil hy die Here moet bevraagteken of die Vader werklik omgee. Ons hoor die versoeking, maar die versoeking wat hy daar stel is nie die ware versoeking nie. En kinders van die Here leer om die duiwel se werklike doelwit te herken. Sy doelwit is nie, Here Jesus maak hier brood, dat jou maag kan vol raak nie, dan voel jy beter nie. Dit lyk op die oog af so, want dis die aard van versoekings, is die aard hoe die duivel werk. Hy kom na jou toe met iets wat nie vir jou baie sleg lyk nie. Dit lyk nie so ernstig nie. Dit klink nie so ernstig nie, ek kan dit baie maklik regverdig en regredeneer. Die duivel kom nie na jou deur toe en hy klop aan jou deur en sê, luister, ek is dood en ek bring vir jou ongeluk nie. Hy kom met sy twyfel in. Ek het die antwoord op jou probleme. Ek weet wat aangaan werklik. Die ware versoeking is hier. God het vergeet van jou, hy gaan nie voorsien nie. Jy moet self iets aan die situasie doen. Kan jy sien hoe gruwelooslik die waarheid daarvan is? God gee nie om nie. Hy is nie daar nie, hy is betrokke nie. Wantrou die Vader. Jy sien, as hy kan kry dat die Seun die Vader wantrou, is het nie meer 'n drie eenheid nie. Het is klaar gebreek. Dis sy fokus, dit waar oor het gaan. Hy kom op baie subtiele manier na hom toe. En dit, ach, maak net 'n ou broekie. Dit was net 'n ou klein dingetjie, man. Dis nie so ernstig nie. Die Here sal verstaan. En hy kom so met twyfel en hy kom met sulke subtiele goed in kinders van die Here se lewens. En as ons nie in die Gees is en deur die Gees gelei word nie, as ons nie sensitiewe tyd van sy stem het nie, as ons sy woord ken nie, dan val ek baie maklik vir hierdie goed en ek kom dit nie eens agter nie. En ek sien nie eens werklik die aard van die sonde wat ek gepleeg het deur in te gee vir die versoeking. Christus ken dit, hy sien dit. Daar wil kom met halwe waarhede hier, dit is waar die Here kan dit doen, maar dit is halwe waarheid. En vir die eeuwe werk hy altyd met halwe waarhede gemeng met leuns. Dit is die aard van die twyfel. Maar Christus antwoord met die volle waarheid, hy sê, daar staan geskrywe. En let op, elke keer gaan hy terug na die woord toe. Die duivel gebruik ook die woord, maar hy antwoord met die woord. Een mens sal nie van brood alleen leef nie. Hy haal nie die eerste deel van die tekst aan, want dit is nie nodig om die hele tekst aan te haal nie, die duivel ken die Bybel. Wat sê die tekst? Deuteronomium 8. Hy praat met Israel, dit het hy gedoen om hulle te leer, dat die mens nie net van brood leef nie, maar dat hy leef van elke woord wat uit die mond van God kom. So hy gooi dit terug en die duivel weet precies wat hy nou verwys, toe hy sê, jy leef net van brood nie. Sy verwysing is, jy leef uit gehoorsaamheid. Dis waar oor dit gaan. Die Here is doodhonger. Daar is 'n behoefte, daar is 'n tekort. En partykeer in ons lewens gaan het so dat ons voel, maar luister, ek kan nie meer gaan nie. Die boog is so ver gestram is, wat hy gestram kan word. En Here, as jy nog een stukkie trek, dan gaan hy breek. Gaan hy breek. Dat is my partijke trek hier en nog. Want ek sal nooit bo my kragte versoek word nie. En hy is so besig in hierdie dinge om vir ons te leer. En versoekings, as ek oorwin, is so waardevol in my lewe. En bou soveel in my. Daarom die Here dit toelaat. Hoeveel Here oor kos? Johannes, toe hy by die vrou was, die Samaritaanse vrou, hy het nog niks geëet, hy het gaan kos haal en hy kom terug, toe hy nog steeds geëet, en sê, my voedsel is om die wil van hom te doen wat my gestuur het, om sy werk te voltooi. Is kos belangrik? Wat is belangriker? My gehoorsaamheid. Matteus, jy moet nie so bekommer en vraag, wat moet ons eet, wat moet ons drink, wat moet ons aantrek, dit is alles dinge waar ongelooflik begaan is. Julle hemelse Vader weet wat julle nodig het, dis die realiteit, hy sit in die woestyn, hy weet het. Want hy is God. En God weet waar ek is. Hy weet wat ek nodig het. Weet jy wat sê die duivel nie vir hom nie? Dis 'n wonderwerk dat jy 40 dae al leef sonder kos. Dis die realiteit, né? Ons kan nie 40 dae gaan sonder kos nie. Nie as God nie ingryp nie. Maar hy gaan nie dit wys nie. Dit kom weer net weggelaat. Jy is doodhonger. Mense, jy voorstel om in bene te le, wees wat daar le, in die aasvoels is wees, is eindelijk voorstel om jou op te eet. Is eindelijk die waarheid van die omstandighede. Partykeer moet ons net vir die Here vra ook. As ek in my omstandighede sit waar het vir my lyk of daar nie inkoms is nie, en daar niks gebeur nie, Here, wys my toch die waarheid van my omstandighede. Miskien kom jy achter, ek leef al vir 40 dae sonder kos. En weet jy wat, al voel ek swak, ek gaan nog steeds aan. Dis die realiteit. Kos is nie waaroor dit gaan nie. Filippense sê God sal elke behoefte van julle ryklik voorsien volgens sy wonderbaarlike rykdom in Christus. Partykeer gaan ons deur hierdie dele, maar dit verander niks aan die hart van God. Ek sal aan jou ryklik voorsien, maar as 'n rede hoekom my gees jou woestyn toe gestuur het. Vir Christus is dit vir my en jou. Jy moet deur die woestyn gaan, voor jou hele bediening kan begin, dat hulle kan weet, jy is oorwinnaar oor sonde. En jy sal dit demonstreer aan die kruis op die laaste. Twyfel aan God, twyfel aan sy liefde, twyfel dat hy omgee. Dan die volgende ene, om God se plan te betwyfel. Vers 6, daar kom my tweede versoeking. Aan U sal ek al die mag en majesteit gee, want is aan my gegee. En ek gee aan wie ek wil. En dan weer, en sit jouself aan die plek van die Here. Ek sit in die woestyn. Al wat ek het is die kleer aan my lyf. Ek besit niks meer nie. Waarna sien ek uit? Wat is die pad wat voor my lê? Hy weet wat die pad is wat voor hom lê. Is 'n pad van pyn, 'n lyding. Hy word genoem die man van smarte. Daar wag 'n kruis vir my. Verwerping. En dan laaste nog van God die Vader ook. Dis waarna hy iets sien. Hoekom dat so in die hemel kan ingaan en die glorie en die eer kan kry en kan demonstreer. Nou kom die duivel en sê, maar luister hier, ek het 'n shortcut. Daar's 'n kort pad na glorie, daar's 'n kort pad na eer, daar's 'n kort pad om te kry dit wat jy wil hê. O, en ons mense van vandag is baie lief vir kort paaie, is ons nie. Kitsoplossings. En ons vergeet baie maklik dat die Here my op 'n pad geplaas het. Dis die pad wat ek moet stap. Christus moet die Via Dolorosa stap tot aan sy einde toe. Daar is nie aftrappaaie nie. Kan julle vir 'n oomblik dink en ek sidder om te dink wat sou gebeur as hy aftrappad gevat het. Ek en jy sal vir altyd verlore gewees het. En God het homself verloon, so is dit nie meer 'n God nie. Kortpaaie. Kortpaaie is dodelike paaie. Want kortpaaie is nie God se pad nie. Die wat al John Bunyan se boeke gelees het, Pelgrim op reis, sal agterkom en as hy praat baie keer van sy reis na die hemelse stad toe. En in die analogie is baie mooi beskryf hy baie keer, hy stap op 'n pad en op die een spesifieke deel beskryf hy stap op die pad, maar die pad is ongelyk, is vol klippe en hobbels. Ek dink dit is die hoofstraat in Bloemfontein. Toe sien maar die pad net hier langs aan is glad. Ek dink is in Kaapstad gemaak. En hy loop die Kaapse pad. En hy loop ons langs mekaar. Toe hy homself weer kry, toe is hy nie meer dieselfde pad nie, op dieselfde plek nie. Want sonder hy het agterkom het hierdie pad weggedraai. En hy sit in 'n dungeon of despair. Ver van God, ver van sy ywer, ver van af. Is geen kort pad nie. Daar is geen kortpaaie in die koninkryk van God nie. Daar is 'n pad van gehoorsaamheid aan hom. Deur lyding, deur beproewing, deur tye waar God stil is, God nie met jou praat nie. Dis in daai tye wat ek vir die Here vra, Here gee vir my die waarheid van my situasie. Breek U beloftes vir my, daarom is dit belangrik om U beloftes te ken. Ek bring vir jou al die goeie goeds. Hy is getrou en wie en wat hy is, herinner jouself daaraan. Vers 7. Dit alles behoort aan U is, maar net voor my kom my te buig. Wat is die waarheid van die versoeking hier? Die ware versoeking is dat die duiwel in homself die glorie, die eer van God wil hê, die aanbidding. Dis hoekom hy gerebelleer het in die troonsaal. En hoekom hy uitgegooi is. Hy wil dit wat God toekom, wil hy ook hê. En hy wil dit vir homself hê. En dis sy sol visie en mandaat op die aarde is, dat die mense hom sal volg, en voor hom sal buig, en hom sal aanbid. En ek gee nie om wat jy hom noem nie. Jy kan hom Adda noem, jy kan hom wat ook al noem. Een Boeddha, jy kan aangaan. Is alles my naam is, alles wie en wat ek is. Selfs binne die kerk. Hy vat vir hom 'n ander naam, Jesus. wat Paulus van Tarsus hulle so gou ander Jesus gevolg het. Hulle is nie besig om hierdie pad te stap na die hemelse stap agter Christus aan nie. Die sogenaamde Christene wat hulle eie weg volg. En hierdie kort pad, hierdie maklike pad, hierdie gemaklike pad, is nie 'n pad na die hemelse stad nie. Jesus se reaksie, natuurlik wat ons verwag, nê. Daar staan geskrywe. Kan ek vir jou vra? Kan ek staan voor die versoeking van die duiwel as ek nie my Bybel ken nie? As jy net Johannes 3 vers 16 ken. As jy werklik 'n gehoorsame pad saam met die Here stap, dan leer hy vir jou in die pad wat jy stap, deur jou stilte tyd, deur prediking, woord wat jy moet ken, wat jy moet memoriseer. Jy weet net hierdie teks is belangrik. Moenie twee keer dink daaroor nie. Memoriseer die teks, leer dit. Ek gee jou waarborg, jy gaan dit nodig hê. Want die duiwel gaan jou versoek en dan die Here klaar vir jou geleer, maar daar staan geskrywe. En ek volg wat geskrywe staan. Voor die Here God alleen moet jy dien. Om alleen moet jy aanbid. Dan kom ons by 'n derde ene. Goed my haas. En dit is 'n baie subtiele een. 'n Dodelike een. Baie gevaarlik. Is wanneer die duiwel jou aanval met die Bybel. Maar daar staan mos geskrywe. En hy doen dit met Christus ook. As jy die seun van God is, vers 10, daar staan mos geskrywe. Die engele sal die opdrag gee om jou te beskerm en ook op hulle hande sê jou dra, so het nie jou voete teen 'n klip hoef te stamp nie. Dit is Psalm 91. Die beskerm is verslaan. En die ironie is, die duiwels reg in sy quote. Dit is 'n messiaanse psalm en die gedeelte is gefokus op Christus. So hier in sy uitleg kan ek nie eens meer fout vind nie. En hy kom partyke in situasies waar jy sê, maar die Bybel sê mos. En hy toets jou daarin en hy kyk na jou in die versoeking van moedwilligheid en 'n verwaandheid. Dat ek die woord van die Here vat en verdraai na my wil, na my pad. As die duiwel nou hier gewen het, hy vat hom na hoë berg toe en hy sê vir hom, spring hier af. Dan in elk geval wen hy nie waar nie. As Jesus val en hy gaan dood, probleem opgelos. As Jesus afspring en die engele red hom, nog steeds probleem opgelos, want hy het teen God ongehoorsaam gewees. Hy het God uitgedaag. Maar Jesus antwoord, daar staan geskrywe, mag die Here jou God nie op die proef stel. Die versoeking is hier om die Here te toets en op die proef te stel. Daar is 'n geweldige groot beweging wêreldwyd wat baie, baie kerke volg. En dis onder die vaandel van die welvaartsteologie. Daar staan mos geskrywe, God beloof vir jou al hierdie dinge. Hulle gebruik terme van soos name it en claim it. Sien jy 'n mooi huis wat jy wil hê? Die Here gesê, hy gee vir jou al hierdie goed, gaan na die huis toe, neem dit en claim dit. Ja, die Bybel sê dit, maar wie in die Bybel het dit gesê? Lucifer het dit gesê. En so word van die kansel af Lucifer se woorde verkondig. En daar's duisende der duisende mense wat dit navolg. Daar's kerke waar al wat jy van die preeksel afhoor, is net die beloftes van God, die welvaart van God van jou. En wat gaan jy aan? Dis God wat 'n genie in 'n bottel is. Wat my gee vir my lewe wat ek nodig het. Kyk, die duiwel sou 'n baie goeie prediker gewees het. Hy is ook van sy gesante wat hy op die aarde het, het baie groot kerke. Die grootste van sy gesante hier, die paus. 1.1 biljoen volgelinge na die ewige verderf. Maar hy kan makkelijk op 'n kansel staan en vanoggend hier voor ons preek en hy kan die woord gebruik. En hy kan prachtig preek uit die woord en hy kan ons streel daaroor. En 'n kind van die Here wat nie die woord van die Here ken nie, nie gerig is op die Here nie, gaan dit nie weet nie. Ja, ek hoor wat jy sê, dominee. Maar daar staan ook geskrywe. As jy kom met al hierdie mooie beloftes, die Here gaan vir jou sorg, dit gaan goed gaan, jy mag nie siek word nie, ek onthou my sister was in so'n kerk gehad, dat jy mag nie siek word nie, siekte is sonde. En van ironie was die kerk het hospitaal ook wat hulle bedryf. Ek kon hulle, van die ons verstaan ek nie mooi nie. En toch sê die, Paulus vir Petrus gebruik een bykie wijn vir jou ongestelde maag. Gebruik maar een syne. Weet, daar staan geskrywe. Maar as ek nie my Bybel ken, gaan ek nie die checks en die balances daarvan ken nie. En die duivel wys vir my die een kant daarvan. En ek, ja. Die hardste deel daarvan is, wanneer jy is God so uitdaag en so volg ook, is jou uiteinde is dat jy jouself in 'n muur vashardloop. Ek het al gesien hoe mense in van hierdie welvaartsteologie in die kerke is, vooraanstaandes in die kerk, groot voor, is baie trots op hulle kerk, praat daarvan, dan kom hulle in krisis, en hulle vind hulle self in 'n woestyn, waar daar nie kos is nie. En dan gee hulle hulle hele geloof op hulle, want van hulle is vandag ateëste, en niks weet van God nie. Geval, verleens. Maar ons moet ook as kinders van die Here baie attent daarop wees, ook in ons persoonlike lewens. Die duivel weet wie ons is, hy ken wie ons is. Hy weet presies hoe om jou te versoek, en wanneer. En hy het baie sukses daar, nie waar nie. Ek sta nie voor julle vanoggend as iemand wat sê, maar luister hier, ek val nie. Dis glad nie waar. Ek praat nie die hoogte dat ek nie weet waarvan ek praat nie. Ek moet ook baie keer vir die Here om verskoning vra, meer as wat ek sou wou. Ek het alweer geluister. Ek het weer geval, ek het weer ingegee, ek het net opgegee. Maar ek weet as ek in die gees van die Here, as ek in die Here is, dan oorwin ek soveel makliker as wat ek ver van hom af is. Oorwinning oor elke versoeking is altyd moontlik. Dit moet jy weet. Dis waarna ons strewe. Ek gee nie om of jy het nie gemaak het nie. Is daar iemand hierdie week wat het nie gemaak het in versoekings nie? Steek gou jou hand op. Ons almal het geval. Iewers. Maar my strewe is, en dit bly, en dit bly meer resoluut, ek wil regverdig lewe, en ek gaan regverdig lewe. Ek het geleer uit my ander foute en ander dinge, daar sondes wat ek oorkom het, en wat nie meer 'n probleem is, nie, duivel versoek my nie eens daarmee, en ek dank jy daarvoor. Maar daar is 'n ander ding wat nog sal bly, en solank ek in die wêreld is, is ek in die vlees. En die duivel kan my tuister. En ek kan val. Here, wees my sondaar genadig. Maak my oë oop, maak my ore fyn luister. Gee dat ek sal onthou wie wat ek is in u, ek is 'n koningskind. Daar is geen veroordeling van u kant af, en maak nie saak hoeveel keer die duivel vir my sê, jy is 'n sondaar, jy gaan die hemel toe nie. Hy is nie meer lief jou, hy het vergeet van jou. Dis leuns. Ek weet wie jy is. Ek erken sy stem. En u genade is elke môre nuut. Ek deur daarop, ek leef daaruit. En ek dank u daarvoor. En laaste vers 13. Nadat die duivel met al die versoekings klaar was, het hy Jesus 'n tyd lank met rus gelaat. So ook vir ons Here Jesus was dit nie einde van die story nie, nie waar nie. Deur sy bediening word daar nie gesê van die versoekings nie. Hy sal dalk vir ons vertel as ons daarby om was wat die duivel alles probeer het. Maar ons sien hom in Getsemane baie duidelik. Ons is baie bewus van sy innerlijke stryd. En ook daar by die ergste versoekings wat ek en jy as mens nog nooit sal hê of sal ervaar nie, is my koning oorwinnaar. Hy is waarlik die oorwinnaar. Nie net in sy dood nie, maar ook in sy lewe. Here Jesus, ek dank u hiervoor, hierdie kosbare gedeelte. Ons weet dat ons teenstander die duivel lustig is. Hy is 'n brullende leeu, hy loop rond, hy soek wie hy kan verslind. En hy soek na kinders van Here by uitstek. Vir al die wat ernstig is oor u, en hoe ernstiger ons oor u raak, Here, hoe meer raak ons bewus van hierdie versoekings en hoe eindeloos dit is. Here, ek is swak, maar my krag is in u. My oorwinning is in u en 'n lewe by u en u Gees in my en deur my. Lê in die woord, die bestudering van die woord, die ken van die woord, en ek vra dat elkeen wat hier voor my is, werklik hierdie Bybel sal eet en sal ken, dat hulle opgewasse sal wees teen die leuns, die verdraaiings van die duiwel, en daar is vandag 'n legio van hulle pletora van verdraaiings binne die kerk, en kinders van die Here is lam gelê, om hulle onder die vaandel van sonde staan. Dank jy dat jy die leens openbaar, dat jy het uitwys, dat jy nooit sonde in ons leven toelaat nie, maar dat jy dit hanteer. Jy is vir ons een goeie vader en een kostbare Here en herder. Ons eer jy groot in die wonderlike naam. Amen.